tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Srbija neće i ne može da prizna očekivanu odluku Ruske dume o referendumu na teritoriji Ukrajine, izjavio predsjednik Vučić. Zbog svoje neutralne pozicije, sve veći pritisci na Srbiju, kaže predsjednik Srbije.
Ja se ne borim ni za Putina, ni za Bajdena, ni za koga. Borim se za ovu zemlju. Gledam kako da u ovim teškim trenucima Srbija ne bude na njihovom udaru.
Jačanje političkog dijaloga i saradnje u obostranom interesu Srbije i Japana ocenili premijeri Ana Brnabić i Fumio Kishido. Evropska banka za obnovu i razvoj potvrdila svoju raniju prognozu da će rast bruto domaćeg proizvoda Srbije u ovoj godini biti 3,3%. U Inđiji je otvoren novi pogon danske fabrike Grundfos. Vlasti Luganske i Hersonske oblasti zatražile od ruskog predsjednika Putina da razmotri ulazak tih teritorija u sastav Rusije. Obeležava se Međunarodni dan prava javnosti da zna.
Povjerenik će punom parom istrajati na tome da organi vlasti moraju da ispoštuju tražioca informacije u zakonom propisanom roku, pa kako god da odgovore.
Pobjeda fudbalera Srbije u Oslu za prvo mesto i A diviziju Lige nacija.
I nije samo važno pobediti, meni je uvijek važno kako pobeđujemo. Tako da sve čestitke igračima na fenomenalnim rezultatima u Ligi nacija i na kraju završili smo kao prvi. Evo, tu je, zasluženo.
Sutra promenljivo oblačno, toplo, moguća kiša, temperatura do 26 stepeni. Pritisci na Srbiju će se dodatno pojačati u narednom periodu zbog principijelnih stavova u vezi sa sukobom u Ukrajini, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić. Šef države je naveo da zvanični Beograd neće uvesti sankcije Rusiji, ali da ne može da prihvati verovatnu odluku Moskve o priključivanju 4 ukrajinska regiona federaciji nakon održanih referenduma. Najavljuje brojne susrete sa evropskim liderima u narednom periodu, a o svim važnim pitanjima govorit će u obraćanju najavljenom za 8. oktobar. Detaljnije Nikola Denčić.
Naša zemlja je izdržala u sprovođenju svoje politike od početka sukoba, iako to niko nije očekivao, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Prema njegovim rečima, nesporno je da se sve vreme vodilo računa samo o interesu Srbije.
Ja se ne borim ni za Putina, ni za Bajdena, ni za koga. Borim se za ovu zemlju. Baš me briga za sve strane lidere, baš me briga za sve to što oni imaju da poruče Srbiji. Gledam kako da u ovim teškim trenucima Srbija ne bude na njihovom udaru i gledam da razmišljam i o onome što je danas gospođa Merkel rekla o danu posle. Zato što znate, taj dan posle uvek postoji. Neko mora da razmišlja šta ćemo sutra kada budemo imali mir. Jesmo li sačuvali neke svoje pozicije ili nismo? Šta je to što smo uradili sa svojom zemljom? Jesmo li to uspješno odbranili naše interese ili nismo?
Srbija će se i po pitanju referenduma u ukrajinskim regionima držati principa međunarodnog prava, naglašava Vučić.
Srbija to ne može da prizna, neće da prizna. Mi štitimo sopstveni teritorijalni integritet i u našem je najboljem interesu da štitimo teritorijalni integritet međunarodno priznatih država, međunarodno priznatih zemalja i mi tu nemamo. To je jedino što sigurno ne može da se menja, prosto to su stvari koje su za nas od presudnog značaja, inače nikakvu poziciju više ne bismo imali ne samo oko Kosova i Metohije, već i oko poštovanja koje Srbija danas zaslužuje u međunarodnoj zajednici.
Kosovo i Metohija biće jedna od glavnih tema sljedeće sedmice, budući da se očekuje da privremene institucije u Prištini pokrenu proceduru prijema za članstvo u Savetu Evrope. Predsjednik ističe da će detaljnije o političkim i ekonomskim potezima Srbije u narednom periodu govoriti u zvaničnom obraćanju sljedeće subote.
Tada ćemo govoriti o svim našim potezima, o svim našim merama, o našoj politici, ekonomskoj, energetskoj, sigurnosti snabdevanja hranom za predstojeću zimu, kada će ljudi znati tačno i kolika će primanja imati. Govorimo onim u javnom sektoru i penzionerima, o nekim drugim akcijama koje ćemo preduzeti, kada će ljudi znati šta su tačno naše mere za uštedu energije, kako i na koji način da prezimimo, makako to pogrešno bilo rečeno, i jesen i zimu, šta je to sve što treba da uradimo i kakvu ćemo politiku da vodimo u narednom periodu imajući u vidu sve ono što se dešava.
Kako je najavljeno, Vučić će u narednim danima razgovarati sa predsjednicom Evropske komisije, predsjednikom Bugarske, premijerima Grčke, Mađarske i Austrije, a najavljeno je i učešće Srbije na prvom samitu Evropske političke zajednice u Pragu.
Predsednik Vučić je o aktualnim temama govorio u Inđiji gde je otvoren novi proizvodni pogon danske fabrike Grundfos koja će proizvoditi vodene pumpe. Kamen temeljac položen je u julu 2021. a investicija je vredna 20 miliona evra. Grundfos je u prvoj fabrici u Inđiji imao oko 900 radnika, a nova fabrika biće treća po veličini te kompanije u svetu. Naš Milenko Marković izveštava iz Inđije.
Kompanija Grundfos je u Srbiji još od 2009. godine, a sada je postojećim kapacitetima dodala novu halu od 17.600 kvadratnih metara. Bavi se proizvodnjom pumpi i drugih tehnologija vezanih za protok vode. Direktor Grundfosa Srbija Veljko Todorović je podsjetio da je izgradnja novog pogona počela prošlog leta, a da je završena samo godinu dana kasnije. O ciljevima svoje kompanije kaže:
u Grundfosu smo posvećeni ostvarenju naše svrhe, kreiranju pionirskih rešenja za rešavanje svetskih izazova klime i vodosnabdevanja i poboljšanje kvaliteta života ljudi. Želeo bih ponosno da istaknem da ovaj novi objekat ispunjava zlatni LEED standard, jedan od najviših standarda u građevinskoj industriji. Ova zgrada je projektovana, izgrađena i održava se uz najbolju praksu tehnologije zelene gradnje i energetske efikasnosti.
Grundfos je u našoj zemlji počeo kao kancelarija za prodaju, a danas je među 10 najvećih izvoznika, na što je ukazala i ambasadorka Kraljevine Danske Suzana Schein.
Grundfos je jedan od najvećih izvoznika čija je vrednost izvoza bila veća od 238 miliona evra 2021. godine. Njegov uspeh je rezultat najbolje saradnje između Srbije i Danske.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je iskoristio priliku da saopšti vest zaposlenima u Grundfosu.
Od novembra rekli su mi 15% povećanje plata, znam ja da je to važna veza za vas, pored svih ovih naših, što bih ja rekao, opštih stvari.
U sklopu ukupnih ekonomskih odnosa Srbije i Danske, Grundfos je samo jedan deo. Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da robna razmena dve zemlje raste.
Mi smo imali razmenu sa Danskom na nivou od 180 do 270 miliona evra na godišnjem nivou. Ove 2022. godine očekujemo da ona bude između 320 i 340 miliona evra, dakle rekordna, i verujem da će svaka sledeća godina u razmeni sa Danskom biti rekordna. Veoma važno za našu zemlju, to govori pri tome je važno da imamo izvoznika, pošto nam je pokrivenost uvoza izvozom bila svega 36,04%, zato je važno da imamo tako velikog izvoznika kao što je Grundfos.
Vučić je dodao da u perspektivi očekuje nove oblike saradnje sa Kraljevinom Danskom. Prema njegovim rečima, sa jednom kompanijom iz te zemlje se razgovara i o saradnji u oblasti unapređenja zdravstvenog sistema Srbije.
Drugog dana posete Japanu, premijerka Srbije Ana Brnabić sastala se sa premijerom te zemlje Fumijom Kišidom. On je podsjetio da je juče obeleženo 140 godina diplomatskih odnosa Srbije i Japana, kao i da je Shinzo Abe 2018. posetio Srbiju, posle čega je povećan broj japanskih investicija. Premijerka je poručila da je počastvovana što je imala priliku da prisustvuje državnoj sahrani lidera koji je bio veliki prijatelj Srbije. Od susreta sa japanskim rukovodstvom očekuje jačanje bilateralnih odnosa dveju zemalja. Detaljnije Nataša Ćimović.
Premijerka Ana Brnabić ocenila je da je sastanak sa premijerom Japana Fumijom Kišidom u Tokiju bio dobar i da će na neki način biti putokaz za dalje produbljivanje političkih i ekonomskih odnosa. No Ukrajina je, kaže, bila nezaobilazna tema na svim sastancima sa japanskim političarima, pa i sa Kišidom.
Ne vrše nikakav pritisak, ali su zainteresovani da tačno čuju kakva je pozicija, zbog čega je takva pozicija, zbog čega mi nismo uveli sankcije. Ta naša pozicija kako se poklapa sa, na kraju krajeva, njihovom pozicijom, ali ona je u suštini ista. Dakle, mi nismo neutralni po tom pitanju. Dakle, naša pozicija je potpuno jasna. Mi smo se pridružili i rezolucijama Ujedinjenih nacija i deklaracijama Evropske unije, gde smo osudili agresiju na Ukrajinu. Mi smo sasvim jasno, naše ministarstvo spoljnih poslova u nedelju je reklo da nećemo priznati rezultate referenduma. Jedina razlika zaista u tome je što mi nismo i ne želimo da uvedemo sankcije Rusiji, za to imamo dobro obrazložene razloge. Tako da je tu, čini mi se, bilo dobro da se to još jednom pojasni.
Upravo što je prema rečima premijerke Japana takva zemlja u kojoj investiranje u neku državu zavisi od preporuke njihove vlade.
Imala sam opet jutros jako dobar sastanak sa bivšim ministrom spoljnih poslova, trenutnim ministrom njihovim za digitalizaciju, gospodinom Tarom Konom, koji je bio u 2019. je bio u Srbiji. Sa njima smo pričali o tome da bi bilo dobro da potpišemo jedan sporazum u saradnji između njihove agencije za digitalizaciju i naše kancelarije za informacije tehnologije e-upravu. Možda će to biti dobra prilika da on možda još jednom posjeti Srbiju.
Predsjednica vlade je najpre pozvala japansku carsku porodicu i premijera da posete Srbiju. Ona se ranije danas sastala i sa predsjednikom parlamentarne lige prijateljstva dveju zemalja.
Prognoza Evropske banke za obnovu i razvoj da će rast bruto domaćeg proizvoda Srbije u ovoj godini biti 3,3% ostala je ista, ali očekuje da će rast BDP-a u 2023. biti također 3,3%, što je 0,7% manje nego u prethodnoj prognozi. Navodi se da je privredni oporavak nastavljen i u prvoj polovini ove godine, ali sporijim tempom. Konstatovano je da je globalno poskupljenje hrane i nafte doprinelo povećanju inflacije u avgustu i da je ona iznosila 13,2%, kao i rastu troškova iz budžeta za uvoz energenata i deficita u prvoj polovini godine.
Vlasti Luganske i Hersonske oblasti zatražile su od ruskog predsjednika Vladimira Putina da razmotri ulazak tih teritorija u sastav Rusije. Na referendumu su građani sve četiri ukrajinske oblasti ubedljivo podržali opciju o priključenju Rusiji. Predsjednik Ukrajine Zelenski je referendume nazvao farsom i apelovao da se Kijevu pruže kolektivne garancije bezbednosti. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da se SAD sve više približavaju da postanu punopravni član konflikta u Ukrajini i da je to izuzetno opasno. Bivša nemačka kancelarka Angela Merkel upozorila je da bi trebalo ozbiljno shvatiti reči ruskog predsjednika Vladimira Putina. Amerika, Poljska i Bugarska pozvale su svoje državljane da odmah napuste Rusiju. Frontex saopštava da je granice Unije protekle nedelje prešlo 66.000 Rusa. Kina upozorava da izolacija Rusije i zapadne sankcije vode u ćorsokak i poziva na pregovore.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da je oštećenje gasovoda Severni tok akt sabotaže i da je u Briselu o tome razgovarao sa ministrom odbrane Danske Mortenom Bockovim, kao i o zaštiti kritične infrastrukture u zemljama članicama alijanse. Bockov je rekao kako postoji razlog za zabrinutost zbog bezbednosne situacije u regionu Baltičkog mora, gdje Rusija ima značajno vojno prisustvo. Šef evropske diplomatije Josep Borelj kaže kako Evropska unija sumnja da su oštećenja gasovoda sabotaža i upozorava da će se odgovoriti na svaki napad na evropske energetske mreže. Rusija je spremna da razmotri zahteve iz evropskih zemalja za zajedničku istragu o uzrocima incidenata na gasovodu Severni tok, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruško.
Portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Wang Wenbin poručuje kako svaki pokušaj da se uporede ukrajinska kriza i pitanje Tajvana predstavlja političku manipulaciju sa skrivenim motivima i grubo mešanje u unutrašnje stvari Kine. Istako je da se Kina uvijek zalagala za poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta svih zemalja, za poštovanje osnovnih ciljeva i principa povelje Ujedinjenih nacija, kao i za napore da mirno rješavanje krize dobije podršku.
U više gradova u Iranu policije i snage bezbednosti sukobile su se sa demonstrantima koji dalje protestuju zbog smrti 22-godišnje Mahse Amini. Tokom demonstracija koje traju 11 dana poginulo je 70 ljudi, oko 900 je povređeno, javila je državna televizija. Nevladine organizacije tvrde da je ubijeno mnogo više demonstranata. Protesti su izbili kada je Mahsa Amini preminula u pritvoru jer su je, kako se sumnja, pretukli policajci. Ona je privedena jer nije pravilno nosila hidžab. Vlasti u Teheranu tvrde da iza masovnih demonstracija stoje Sjedinjene Američke Države i pokušaji da se naruši suverenitet Irana. 15:15, ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin i ambasadorka Kine Chen Bo potpisali su sporazum kojim će Kina Srbiji pokloniti sistem 112 vredan 25 miliona evra. Vulin je naglasio da će sporazum omogućiti uvođenje jedinstvenog srpskog broja 112 koji će objediniti sve naše službe koje pomažu ljudima kada im je pomoć potrebna, skratiti brzinu reagovanja u tim situacijama i omogućiti da se preciznije odredi lokacija sa koje je poziv upućen.
Ministar odbrane Nebojša Stefanović obišao je vojnu bolnicu u Nišu, za čije potrebe nabavljen novi multislajsni skener. Ministar je zahvalio lekarima i medicinskim tehničarima na danonoćnoj borbi za zdravlje pacijenata i izrazio zadovoljstvo zbog opremanja te bolnice najsavremenijom opremom. Niš danas dobio novi skener, koji će omogućiti pacijentima da u najkraćem mogućem roku sa što manje zračenja dobiju vrlo jasne dijagnostičke rezultate, rekao je Stefanović. On je ukazao i na značaj ulaganja u kapacitete ukupnog zdravstva u celoj Srbiji.
Kompanije iz Srbije koje već izvoze u svet pokušaće danas i sutra u Beogradu da se uključe u lance dobavljača najvećih multinacionalnih kompanija. Njihovi menadžeri doputovali su na Interconnect Summit koji organizuju Privredna komora Srbije i Komorski investicioni forum Zapadnog Balkana. Zbog globalne krize, glavni igrači u ekonomskim tokovima skraćuju lance snabdevanja i dovode dobavljače iz regiona koji su najbliži njihovim glavnim proizvodnim kapacitetima. Bankari kažu da su to tektonske promjene u svjetskoj privredi koje Srbija treba da iskoristi. Beraži Ivan Jovanović.
Najveće korporacije iz celog sveta došle su na dva dana u Beograd na poziv Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana i Privredne komore Srbije. Predsednik komore Marko Čadež otvorio je Interconnect Summit na kome će menadžeri iz tih kompanija razgovarati sa kolegama iz naše zemlje.
Danas doveli zaista top menadžere iz najvećih multinacionalnih kompanija da se spajamo između nas, da naše firme koje su danas ovde prisutne, koje postoje na 124 tržišta širom sveta, koje imaju dobre i kvalitetne proizvode i usluge, da vidimo kako možemo da ih povežemo s ovim velikim kompanijama.
Ferdinand Weiland iz automoto ogranka nemačke korporacije Thyssen & Krupp rekao je da mnogo očekuje od sastanaka koje će imati u Beogradu.
Komponente koje koristimo u proizvodnji nabavljali smo širom sveta, a sad se zbog globalne krize pokazalo da dobavljači ipak treba da budu bliže našim glavnim proizvodnim centrima. Čini mi se da je u tom kontekstu region Zapadnog Balkana za nas dobra prilika. Radujem se razgovorima koje ćemo ovih dana imati sa potencijalnim dobavljačima.
Direktor S-Leasinga Srbija, koji je deo Erste banke, Bojan Vračević, kaže da ga ne iznenađuju potezi koje sada vuku najveći igrači u svetskoj privredi.
Dešava se jedna tektonska promjena u svetskom poslovanju. Deo razloga leži u pandemiji, a drugi deo leži u ratu u Ukrajini, promjenama koje su uslovile lanac snabdevanja. Kompanije iz Evrope i čitavog sveta približavaju lanac snabdevanja maticama. Srbija ima priliku da privuče ogroman broj investicija i da se postavi bolje u lancu snabdevanja, da postanemo deo ekonomskih tokova.
Na sastanak u Beograd došlo je oko 200 vlasnika i izvršnih direktora kompanija koje imaju godišnji promet od preko 50 milijardi evra. Već su zakazani posebni sastanci sa domaćim privrednicima, a u okviru skupa održavaju se i radionice o upravljanju lancima snabdevanja kao i o digitalnoj transformaciji privrede.
Na Novosadskom sajmu otvoren je Međunarodni sajam lova, ribolova i sajam ekologije i traje do 2. oktobra. Predstavlja se 100 izlagača koji su priredili radionice, brojne zanimljivosti i takmičenja. Iz Novog Sada izveštava Petar Kočić.
Pored toga što prezentuje najnoviju ponudu, proizvode, prestižne eksponate i trofeje, ovogodišnji Lorist predstavlja manifestaciju koja postiče obrazovanje i usavršavanje stručnjaka, pokreće važne teme, razmenu iskustava i širi svest o važnosti očuvanja životne sredine. Otvorio ga je predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor.
Na prvi pogled ovaj sajam je okrenut trofejima, okrenut oružju, okrenut pecaljkama, damilu, udici i ostalim potrepštinama za ove stvari, a u suštini je okrenut obrazovanju i negovanju onoga što kroz obrazovanje kao vrednost mora da pronesemo.
grad Novi Sad neposredno je podržao sajam ekologije, istakao je zamenik gradonačelnika Milan Đurić.
Takođe je važno da iskoristimo ovake događaje za edukaciju naših najmlađih, da ih naučimo zašto je naša obaveza da čuvamo i unapređujemo životnu sredinu. Upravo to je jedan od glavnih ciljeva Gradske uprave za zaštitu životne sredine, koja učestvuje na mnogobrojnim sajmovima ekologije i za svoje aktivnosti u oblasti zaštite i unapređenja životne sredine dobija značajna priznanja.
Ovogodišnji Loris traje do 2. oktobra i okuplja oko 100 izlagača iz Srbije, Mađarske, Bosne i Hercegovine i Austrije.
Odbornici Beogradske skupštine raspravljaju o rebalansu gradskog budžeta. Gradonačelnik Aleksandar Šapić je najavio dodatne troškove od 11 milijardi dinara uz obrazloženje da je potrebno da se osnuju 2 nova javna preduzeća, služba javnog reda i Beogradski parkovi. Predlog su podržali naprednjaci i socijalisti, a opozicija zamera što rebalans, kako kažu, nije po meri Beograđana.
Usvajanje amandmana i izmena zakona o dostupnosti informacija od javnog značaja krupan je korak ka ostvarenju prava javnosti da kontroliše vlast, rečeno je na svečanosti povodom Međunarodnog dana prava javnosti da zna. Nakon najave kažnjavanja rukovodilaca smanjen je broj žalbi građana, ali i dalje ni 1% organa javne uprave nije dostavilo informator o radu, za šta imaju zakonsku obavezu. Jelena Perendija Mihajlović.
Poverenik za informacije od javnog značaja Milan Marinović izjavio je da je zakon o dostupnosti informacija dao nova ovlašćenja povereniku, između ostalog da novčano kazni rukovodioce zbog ćutanja uprave. On je rekao da su napisali nekoliko desetina prekršajnih naloga i da su neke kazne već naplaćene.
3 od 5 ili 4 od 5 žalbi su bile zbog ćutanja uprave, to je bilo nedopustivo. Čim smo najavili da ćemo uspostaviti mehanizam kažnjavanja, procena za 2021. je pao negde na 36-37%, što je fantastičan rezultat spram prethodnog stanja. Poverenik će punom parom istrajati na tome da organi vlasti moraju da ispoštuju tražioce informacije u zakonom propisanom roku, pa kako god da odgovore.
Marinović je najavio da će u narednih mjesec dana kancelarija povjerenika biti otvorena u Novom Sadu, a do kraja godine i u Nišu i Kragujevcu. Navodi da je od 15.000 organa javne vlasti samo 30 objavilo informator o radu.
To pokazuje s jedne strane da organi vlasti nisu upoznati sa svojom obavezom, ali i sa značajem koji to ima za ostvarenje ovog prava. Logika je jednostavna. Malo se pomučite, uradite informator, objavite ga do tog 16. novembra kada ističe rok. Ne zbog toga što će povjerenik od 17. novembra da koristi ovlašćenje da podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv rukovodilaca organa, znači protiv ministara u ministarstvima, protiv direktora javnih preduzeća, gradonačelnika, direktora škola, bolnica i slično. Nije poenta u tome da neko vas moli da mu date informaciju, nego da je vi objavite unapred.
Šef delegacije Evropske unije Emmanuel Geoffrey izjavio je da zabrinjava veliki procenat građana koji se žalio jer nije dobio traženi odgovor od nadležnih ustanova. Najavio je budžetsku podršku za javnu upravu ukoliko primjena zakona bude vidljiva i u praksi.
Jedan od indikatora za donacije biće upravo pristup informacijama od javnog značaja. Ukoliko ih ne budu ispunjavale sredstva podrške Evropske unije, biće povučena. Tišina i neodgovaranje javne uprave nije moguće i one neće dobijati donacije ako ne budu sarađivale.
Predstavnici OEBS-a, Saveta Evrope i USAID-a podsjetili su da vlade moraju biti odgovorne, a da bi građani trebalo da ih podsjećaju na obavezu da obezbede javnost informacija. Povodom Međunarodnog dana prava javnosti da zna, nagrađeni su Ministarstvo kulture, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Viši sud u Novom Sadu, gradovi Subotica i Kruševac i Direkcija za robne rezerve Autonomne pokrajine Vojvodine.
Ovo su novosti dana.
Ministar prosvete Branko Ružić primio blati osnovci iz Umoljice, pobednike evropskog takmičenja u poznavanju saobraćajnih propisa koje je održan u Zadru. To je velika i značajna zlatna medalja za našu zemlju, pre svega zahvaljujući nastavnom kadru koji je ovu decu učio, rekao je Ružić na prijemu. Učesnici takmičenja Lazar Đukanović i Hana Ćirić preneli su da je takmičenje bilo izazovno i kompleksno. Srbija je 4. put osvojila zlatnu medalju na tom takmičenju.
13. Evropska noć istraživača pod sloganom Ulice pod svetlom nauke tokom vikenda održava se u više od 25 zemalja. U gradovima širom Srbije u petak i subotu publiku očekuje raznolik sadržaj, spoj nauke i umetnosti. Najbogatiji program pripremljen je za Beograd jer će se besplatni sadržaji održavati širom grada. Detaljnije Ivanka Joksimović.
Iz sata u sat, od grada do grada, u našoj zemlji odvijaće se bezbroj naučnih sadržaja sa jednom misijom, da publika doživi uzbudljivu stranu istraživačkog rada i zabavno lice nauke, koje će neke od posetilaca možda navesti da sami upletu prste u naučne eksperimente. Svoja vrata otvaraju laboratorije Fakulteta za fizičku hemiju i Instituta za biološka istraživanja, gde će se najmlađa publika družiti sa naučnicima i izvoditi različite interaktivne vežbe, najavljuje Maja Milojević-Rakić sa Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Danas je jako teško ubediti decu da su prirodne nauke put i da je obrazovanje jedini pravi put ka uspehu, jer oni kad počnu da uče i kada se upoznaju sa naučnim metodom, a to je već u osnovnoj školi, onda bude jako komplikovano sa tim komplikovanim rečenicama da razumeju šta to znači. I mi hoćemo to da promenimo. Hoćemo da oni vide da je to nešto što može da bude jako zanimljivo. Da smo mi to sve obojili u boje. Da smo uveli mrak, fluorescenciju, da pričamo o stvarima kao što je totalna unutrašnja refleksija. Da se posvećujemo zapravo najmlađima, jer na njima ostaje ta budućnost u smislu okretanja ka prirodnim naukama.
Tradicionalni naučni lov na blago biće organizovan u centru grada, a u studentskom parku mladi će se upoznavati sa modnim trendovima iz 19. veka, botaničkim slikarstvom i savremenom umetnošću, najavljuje Anja Tolić iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković.
Na studentskom trgu nas čekaju botaničari koji će nam skrenuti pažnju na to kakve veze ima umetnost sa botanikom. Upoznaćemo se sa lepotama i drugim osobinama biljnog sveta, a moći ćemo i da otkrijemo koje su to revolucionarne ideje projekta Nepetone. Osim toga, družit ćemo se i sa ekolozima i saznaćemo nešto o njihovom ENGI projektu, saznaćemo i kakva je to bila umetnost u vrijeme starog Rima, a kakva umetnost nastaje danas na ulicama naših grada.
Deo programa ovogodišnje noći istraživača posvećen je zaštiti životne sredine i klimatskim promenama. Ispred Francuskog instituta posetioca očekuje prva vremenska kapsula u našoj zemlji, kaže Danijela Vučićević iz Centra za promociju nauke.
To je jedna, mogu da kažem, instalacija koju je tim Centra za promociju nauke pripremio, ne bi li vas odveo u 2053. godinu i predstavio vam jedan zapravo narativ šta nas to očekuje ako se mi kao pojedinci ne budemo malo više angažovali i usmerili na klimatske promjene koje neminovno iz godine u godinu sve više primećujemo, a i sami dosta utičemo na to.
Nešto starija publika uživaće u istraživanju Beograda i njegovog okruženja. Naime, u prepodnevnim i večernjim satima održavaće se šetnje u znaku popularnih murala i interesantne arhitekture. 1. oktobra noć istraživača seli se na Dorćolske silose sa programom inspirisanim cirkuskim veštinama, najavljuje Aleksandra Divac-Ranko iz Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo.
To je cirkus lab gde ćemo povezati cirkuske performanse sa naukom i saznaćemo ne samo kako se izvode ti cirkuski trikovi, nego i kakva nauka stoji iza toga. Zato ima puno matematike i fizike koja omogućava da ti nastupi budu tako interesantni.
U okviru Evropske noći istraživača 3. oktobra u Jugoslovenskom dramskom pozorištu održat će se koncert LP Dua. Reč je o multimedijalnom koncertu, interesantnom spoju muzike i kvantne fizike, rezultatu njihovog višegodišnjeg istraživanja u tim oblastima.
Sport. Fudbaleri Srbije pobedili su u Oslu selekciju Norveške rezultatom 2:0 u Ligi nacija i osvojili prvo mesto u grupi, pa će naredne godine igrati u diviziji A. Srbija je obezbedila i mesto u drugom šeširu žreba za kvalifikacije za evropsko prvenstvo, ali i mogućnost da se preko baraža plasira na kontinentalni šampionat. Dejan Bulajić.
Sve je tako dobro izgledalo da nam prosto treba vremena da se na to naviknemo. Rekli bismo najzaslužniji za uspeh, iako se on sa time ne slaže, selektor Dragan Stojković.
Mislim da čestitke idu na adresu igrača. Oni su ti koji proizvode igru, oni su ti koji se žrtvuju na terenu, koji trče, koji se bore, potpuno solidarni jedni sa drugima. Meni je drago da naše fudbalske ideje daju rezultate. I nije samo važno pobediti, meni je uvek važno kako pobeđujemo. Tako da sve čestitke igračima na fenomenalnim rezultatima u Ligi nacija i na kraju završili smo kao prvi. Evo, tu je, zasluženo.
Kapiten Dušan Tadić zna šta je temelj uspeha.
Mislim da otkad je Mister Stojković došao da stvarno igramo lepo, atraktivno, svako ima svoje zaduženje i svako radi ono što najbolje zna, tako da mislim da se sve bolje i bolje osjećamo, tako da samo to treba da nastavimo da radimo i eto prvi i drugi pogodak su delo uspešnog timskog rada i eto mislim da je timski rad najbitniji.
Kako sve to izgleda sa strane, u očima proslavljenog stručnjaka Ivana Golca?
U svemu ovome, po meni možda i važnije i od rezultata i trenutnih igara je kolektivnost. To je ono što je karakteristika i odlika trenutno naše reprezentacije. A tu kolektivnost nismo imali od Antića i od onih divnih kvalifikacija za svetsko prvenstvo u Južnoj Africi. Kada imate to, onda sve ostalo dolazi samo po sebi. Prosto i ove utakmice dve koje smo gledali, reprezentacija odigrala veoma dobro, kvalitetno, rezultatski izuzetno pozitivno i to je onaj garant za naredne utakmice koje su pred nama i koje će biti daleko ozbiljnije i tu ćemo imati prave one provere.
U odličnom raspoloženju idemo u susret svetskom šampionatu, ali to nije jedini benefit. Izboren je plasman u A diviziju Lige nacija, ali i drugi šešir na žrebu kvalifikacija za prvenstvo Evrope 2024. Ukoliko ne prođemo kroz te kvalifikacije, sada imamo i osigurano pravo na baraž.
Trenutno je najtoplije u Vranju 24 stepena, u Nišu, Kragujevcu i Beogradu izmereno 20 stepeni, u Novom Sadu i Somboru 19, na Kopaoniku samo 10. Miroslave, kakva je prognoza za sutra?
Nataša, vreme pravo jesenje, malo sunca, malo kiše, tako će biti i sutra, promenjivo oblačno i toplo, mestimično sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab do umeren u košarskom području povremeno jak, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 9 do 16, najviša dnevna 26 stepeni. U Beogradu promenjivo oblačno i toplo, u toku dana povremeno kiša. Jutarnja temperatura oko 16, najviša dnevna 26 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Nena Celaković i Irena Jelovac, ton majstor Branislava Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Ljubinka Dobrilović, ja sam Nataša Raketić, pozdravljam vas u ime dežurne ekipe i pozivam da ostanete uz naš radio. Želim vam prijetan dan.